Nagkasundo ang mga miyembro ng Unyon ng Europeo sa mga kondisyon na disenyo para hikayatin ang Britanya na manatili sa 28 bansang organisasyon. Inaasahan na tumawag ng isang referendum sa Hunyo si punong ministro David Cameron ng UK hinggil sa pagiging miyembro ng kanyang bansa. Narito ang ulat. Pagkatapos ng isang mahabang gabi alinsunod sa mga huling minutong pagpupulong, ipinahayag ng punong ministro David Cameron ng Britanya ang naabot na kasunduan.
This deal has delivered on the commitments I made at the beginning of this renegotiation process. Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate. There will be tough new restrictions on access to our welfare system for EU migrants, no more something for nothing. Britain will never join the euro, and we've secured vital protections for our economy and a full say over the rules of the free trade single market while remaining outside the euro. I believe that this is enough for me to recommend that the United Kingdom remain in the European Union, having the best of both worlds.
Sa kasunduan, binibigyan ng UK ng special status o natatanging katayuan at pahintulutan ito ng mga exemption mula sa mas malapit na integrasyong politikal sa samahan, kasama ang kapangyarihan na mamahala sa mga merkado at institusyong pananalapi. Ang pinakakontrobersyal hakbang at pinaniniwalang isang mahalagang punto ay ang karapatan ng Britanya na itanggi ang in-work benefit sa mga bagong dating na manggagawang migrante mula sa ibang estado ng EU sa unang 4 na taon. Naniniwala ang Chancellor ng Alemanya, Angela Merkel, na sapat ang nagagawa ng 28 miyembro ng Unyon para kumbinsihin ang Britanya na manatili.
Sir Dammit, David Cameron,
we believe that we have given now a package to David Cameron that will enable him to elicit support in Britain for Britain remaining a member of the European Union. This was his goal after all, there was no doubt about it.
Ang iba ay kritikal sa matigas na pagharap ni David Cameron sa mga negosasyon na kung saan tinawag ito ng kalihim para pangkaganapang Europeo ng Czech Republic, Tomasz Prusa, bilang distracting o nakakasira.
What is a bit strange that during the day, we heard the same position from the UK again and again and again. It was just refusing to bend while everybody else was trying to find compromises. I mean, David Cameron was tougher than expected. I think everybody believed he would be trying to find the compromises. In the end, he led the others through for the compromise, which was probably a very clever negotiating tactic. But also it led to some of these distractions.
Ang Britanya na ang pinaka-independyente sa lahat ng mga miyembro ng EU at pinili na hindi sumama sa iisang salapi ng Euro o Schengen Travel Zone. Ang pag-alis nito o tinatawag na Brexit mula sa Unyon ay magwawakas sa pananaw ng Europa na magkaroon ng magkaisang pagharap. Umaasa ang Pangulo ng European Council Donald Tusk na sana ito ay hindi mangyari.
I deeply believe that the United Kingdom needs Europe and Europe needs the United Kingdom. To break the link now would be totally against our mutual interest. We have done all we could not to let that happen. But the final decision is in the hands of the British people.
Nirekomenda ito ni David Cameron sa kanyang pagpupulong sa gabinete kahapon o Sabado oras ng Britanya. Inaasahan ng isang referendum sa issue sa Hunyo.